Улуду Азаттык радиосу.
Ишембидеги кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Чыткалда кар көчкүдө калган акыркы 3 адамдын да сөөгү табылды. Кечээ өзгөчө кырдаалдар министрлиги тийүүчактын жардамы менен Ак Сай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгүн таап, Кумбелдеги штабка жеткирген.
3 адамдын сөөгү саат 10:30 карата табылды. Тийүүчактын жардамы менен түшүрүп, туугандарына өткөрүп беришти.
Бишкек шаардык соту жактоочулар келбей калганына байланыштуу кемпироват иши боюнча сот жараянын 25-октябрга жылдырды. Ал тапта камакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров кайрылуу жолдоп камакта мыйзамсыз кармалып турганын билдирген.
Бул иштин негизги срок давности өткөн болчу. Экинчиден мындай ишти козгогонго эч кандай мыйзам жол бербейт болчу.
Ал арада эсимде долбоору посткоммунисттик борбор Азия ой жүгүртүү мейкиндиги аттуу 3 күндүк эл аралык жыйын өткөрүүдө. Ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттык менен болуңуз угарман. Кутман кеч радио берүүлөрдү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Канымгүл Элкеева күн ичинде болгон урунтуу окуялар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Чаткалда кар көчкү алдында калган дагы 3 адамдын сөөгү 19-октябрда табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 2 күндөн бери изделип жаткан адамдардын сөөктөрүн куткаруучулар туугандарына өткөрүп беришти. 18-октябрда издөө иштеринде Ак Сай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тиг учак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. 9-октябрь күнү Канышкыя айылынын тургундары жана бир чет элдик жарандын турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16-октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилген. Дайынсыз болуп жаткан 3 кишини издөө 19-октябрда дагы улантылып, тик учак менен Кумбелди тилкесинен кар көчкү түшкөн жерге учуп кеткен. Кийинчерээк кошумча куткаруучулар дагы тартылган. Бириккен улуттар уюму Газа тилкесинде 1.5 аптага жете турган эле тамак аштын кору калганын билдирди. Уюмдун Палестина аймагы боюнча азык түлүк программасынын директору Антуан Ренардын айтымында соңку салгылашууга байланыштуу жана 2 апталык гуманитардык жардамды жеткирүүнү чектөөдөн улам азык түлүк менен камсыздоо начарлаган. Бул тууралуу Financial Times басылмасы билдирди. Ренал белгилегендей, Газанын 400 миңдей жашоочусу тамак аш тартыштыгынан азап чегүүдө. Жергиликтүү тургундар азык түлүк акыркы жылы абдан курч маселеге айланганын айтышкан. Израиль 50 жүк ташуучу автоуна азык түлүк менен медициналык каражаттардан турган жүктү жеткиргенин билдирип, гуманитардык жардам жеткирүү чектелгенин четке кагууда. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жана мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Израилдин бийлигине жазган катында күн сайын гуманитардык жардам ташыган 350 автоунанын киришине уруксат берүүгө чакырды. Алар өткөрүү пункттарынын санын көбөйтүү зарыл экенин белгилешкен. Бул шарттар 30 күн ичинде аткарылбаса, АКШнын Израилге аскердик жардам көрсөтүү маселесинде коркунуч жаралышы мүмкүн экени белгиленген. Бул демилгени башка гуманитардык уюмдар дагы колдошту. Батыш лидерлери Берлинде Зеленскийдин жеңиш планын талкуулады. НАТОнун айрым мүчөлөрү Украинанын президенти Владимир Зеленский сунуштаган жеңиш планын колдоду. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы 18-октябрда жазды. Өнөктөштөрдүн кээ бири Украинанын Түндүк Атлантикалык уюмга эртерээк кошулушу путиндик режимге басым жасоонун потенциалдуу куралы боло алат дегенге макул болушкан. Басылманын булактары НАТОнун катышуучулары ортосунда бул маселеде пикир келишпестик бар экенин белгилеген. АКШнын президенти Джо Байден 18-октябрдагы Берлин сапарында өнөктөштөрүн багынып бербөөгө чакырган. Биз Украинага адилет жана бекем тынчтык орногонго чейин жардам берүүнү улантышыбыз керек деген ал. Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинанын тез арада НАТОго кошулушуна каршы. Ал Орусиянын аймагындагы буталарга сокку уруу үчүн ракеталарды Украинага берүүгө каршылыгын улантууда. Биз колубуздан келишинче Украинаны колдойбуз жана НАТО согуштун катышуучусу болуп калбашын көзөмөлдөөнү улантабыз деген ал. Анын пикиринде бул чоң кыйроолорго алып келиши ыктымал. Германиянын канцлери Берлинде АКШ президенти Джо Байден менен бирге өткөн пресс-конференцияда сөз сүйлөдү. Өнөктөштөр Украинага алыска атуучу курал жөнөтүү маселесинде бир пикирге келе алышкан жок. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби Джо Байдендин Европа сапары тууралуу Америка Америка Добуш радиосунун орус кызматына маалымат берди. Анын айтымында Байдендин максаты Германия канцлери, Франциянын президенти жана Улуубританиянын премьер-министри менен Орусиянын агрессиясына каршы Украинага жардам берүүнү улантуу жана жакынкы чыгыштагы чукул өзгөрүп жаткан абалга байланыштуу айрым маселелерди жабык эшик артында талкуулоо болгон. Ал ортодо Орусия менен Украина 95-95 форматында аскердик туткундарды алмашты. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда орусиялык аскерлерге учурда Беларусьта медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Андан соң алар ден соолугун калыбына келтирүү үчүн Орусияда аскердик госпиталга жана санаторийге жөнөтүлөт. Украинанын наш выход долбоору алмаштырылган туткундардын тизмесин жарыялады. Ага ылайык алмаштырылган орусиялыктардын көбү Курск облусунда туткунга түшкөн милдеттүү түрдө кызматын өтөгөн аскерлер. Украинанын президенти Владимир Зеленский туткундарды алмашуу болгонун ырастады. Мунун алдында украиналык ЗМИНА укук коргоо борбору алмашылган туткундардын катарында журналист жана укук коргоочу Максим Буткевич дагы бар экенин жазган. Ал Орусия Украинага басылып кирген алгачкы учурларда Украина армиясынын катарында кошулуп 2022 жылы июнда туткунга түшкөн. Туткундарды алмашуу Бириккен Араб Эмирлигинин ортомчулугу алдында ишке ашты. Бишкек шаарында мыйзамсыз жашыруун кумаркана аныкталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда милицияга бул жай тууралуу маалымат түшүп, 18 октябрда ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында Турусбеков көчөсүндө жайгашкан конок үй тинтүүгө алынган. Министрлик бул ишке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын катыштыгы болушу мүмкүн экени тууралуу маалымат болгонун билдирүүдө. Кумаркана уюштурууга шектүүлөр, кызматкерлер жана кумар оюндарына ойноп жаткандар милицияга жеткирилген. Милиция бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кылмышка шектелип 29 жана 30 жаштагы эки жаран милициянын убактылуу тергөө агына камалды. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган, 2022 жылы чет өлкөлүктөр үчүн кумаркана ачууга уруксат берген мыйзам кабыл алынган.
Чоң рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Ак Сай аймагында болгон кар көчкү окуясында дайынсыз болгон акыркы 3 адамдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, бүгүн саат 10:30 куткаруучулар акыркы 3 адамдын сөөгүн табышты. Бир күн мурда 18 октябрда дагы 3 адамдын сөөгү табылып, Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилген. Азаттык бул окуяга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Асель Бартабасовадан соңку маалыматтарды алды. Асель, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Дайынсыз болуп жаткандары издөө иштери бүгүн 19 октябрда кандай уланды? Ага канча адис тартылды?
19 октябрда таң эрте издөө иштеринин натыйжасында 3 адамдын себеби саат 10:30 карата табылды. Ошол табылган адамдардын себебин тиги учактын жардамы менен бери жака түшүрүп, ошол жерден ИИМ кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп беришти. Буга чейин кечээ изделген адамдардын 3 табылган.
Асель, кошумча куткаруучулар жана кар көчкү станциясынын кызматкерлерин да барганы айтылды. Издөө иштерине дагы кандай кошумча күч тартылды?
Жалпысынан 20 куткаруучу тартылды. Мындан сырткары гидромет кызматы ал жерде баягы аба ырайы тууралуу ошол жерде кардын калыңдыгын дагы эсептеп берип турушту да. Анткени бул аймак өтө алыс экен, куткаруучулардын тез арада жетүүсүнө мүмкүн эмес болчу. Ошолорду дагы изилдөө иштери үчүн гидромет кызматкерлери, андан сырткары ошо ал жака баягы куткаруучулардын жетүүсүнө мүмкүн эмес эле да. Кардын калыңдыгы 80 сантиметрге жакын жаады деп айтып атышты. Анан бул жолдо алыс жака жетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан тигучак менен издөө иштерине чыгышты. Ошол жактан табылган адамдардын сөөктөрүн дагы ошо тигучак менен алып келип атышты.
Асель, эми бул окуя Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарындагы кар көчкү коркунучун дагы бир жолу эске салды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды тоолуу аймактарга барганда кандай эрежелерди карманууга чакырат?
Кыш мезгили өтүп атпайбы, мына жакында кыш да келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген шашылыш билдирүүлөрүн эске алып, ошого жараша жолго чыгыш керек да. Жаанчыл боло турганда, шамал боло турганда ушул маалыматтарды эске алыш керек. Кыргызча айтканда гүлазык, тамак аш, дары дармек, ысык суулары жанында күрөк, мондай калың кар жааган учурда кыш мезгилинде ошондой бийик тоолорго чыкпай деле койсо баягы өзүнүн коопсуздугу үчүн жакшы да.
Рахмат. Азаттык менен түз байланышта болуп Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Аксай аймагында болгон кар көчкү окуясы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Асел Барктабасова айтып берди. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат сиздерге дагы.
Ал арада кырсыктан аман калган 6 жарандын абалы жакшы экени кабарланды. Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Махмат Жунус уулу Өмүрбек Чаткалда тоодогу каргашадан кийин 6 киши дарыгерлерге кайрылганын, алардын 3 ооруканага жаткырылганын Азаттыкка бейшембиде билдирген. Чаткалда эндик казгана кеткен 14 адамдын дайыны чыкпай жатканы, алар келе жаткан жолдо көчкү жүргөнү 16 октябрда белгилүү болгон. Ошондон бери окуя болгон Аксай ашуусу тарапта аба ырайы жакшы болбой өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиг учагы 18 октябрда барган. Ал жерге автоунаа бара албайт, ат менен бир күндүк жол экени айтылып жатат. Сиз Азаттыктын сайтына кирип окусаңыз болот угарман, дареги Азаттык чекиторг. Башка темалардан Бишкек шаардык соту жактоочулар келбей калганына байланыштуу Кемпироват иши боюнча сот жараянын 25 октябрга жылдырган. Ал тапта камакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров кайрылуу жолдоп камакта мыйзамсыз кармалып турганын билдирген. Адвокаты аркылуу таратылган билдирүүдө саясатчы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылып, банк кутуучаларынан алынган каражат боюнча үн катууну суранган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бекназаровго ири өлчөмдө кылмыштуу кирешелерди легал даштыруу беренеси менен иш козгоп өткөн айда камакка алган. Атайын кызмат кылмыш иши 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутуучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштуу экенин билдирген. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
2010 жылдын апрелинен кийинки окуялар боюнча айыпталып камакка алынган Азимбек Бекназаровдун адвокаты Айбек Турдоев саясатчы камакта мыйзамсыз кармалып турганын билдирүүдө. Адвокат 18 октябрда тараткан билдирүүдө 2010 жылдын май айында тергөө тарабынан уячалардан алынган акчаны убактылуу өкмөттүн бөлүштүрүү иштетүү жөнүндөгү коллегиалдуу чечими боюнча Азимбек Бекназаров жалгыз камалып турганы тууралуу айтылат. Жактоочу Бекназаров сентябрда кармалгандан бери бул иш боюнча убактылуу өкмөттүн же ошол учурдагы тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү суралып, суралбаганы тууралуу маалымат жок экенин Азаттыкка билдирди.
Бизди бир сурады, анан бөгөт коюу чарасы тандалды. Болду, ошойдон эч кандай тергөө абал болгон жок биз менен. Мыйзамсыз кармалып турган бул бир нече негиздери бар. Бул иштин өз негизи срок давности өткөн болчу. Экинчиден мындай ишти козгогонго эч кандай мыйзам жол бербейт болчу. Эксперттин корондусу болмоюнча же бир каякта бир текшерүү документтер болмоюнча урдалган же мыйзамсыз табылган мүлк боюнча ошондой далил болгондон кийин гана иш козголо алат. Алган акчадан сатып ала атабы бул мүлктөрдүчү, мисалычы легализация деп ошонун эч кандай мындай далилсиз да негизичи.
Билдирүүдө ошондой эле Азимбек Бекназаров өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп мыйзамсыз камалганы боюнча президентке, башкы прокурорго, тийиштүү сотторго кайрылганын, жыйынтык чыкпаса адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга мажбур болоору тууралуу жазылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Азимбек Бекназаровго ири өлчөмдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренеси менен иш козгоп 12 сентябрда камакка алган. Атайын кызмат саясатчы 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутуучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кармалганын билдирген. Саясатчы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда, ал абактан кайрылуу жолдоп жасалмак кылмыш иши козголгонун айтып, Бакиевдердин реваншисттик саясатын токтотууга чакырган. Саясатчы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылып, банк кутуучаларынан алынган каражат боюнча үн катууну суранган.
2010 жылдын 7 апрелинен кийин Максимдин банктарынан, ячейкалардан табылган Бакиевчилердин делген акчалар тергөөчүлөрдүн токтому, башкы прокурордун санкциясы менен кылмыш иштердин алкагында алынып, Улуттук банкка тапшырылган. Ал акчаларды мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу, Бакиевчилердин реваншисттик кипиш, Батыровчулардын сепаратисттик аракеттеринен келип чыккан улуттар аралык жаңжалды басуу үчүн убактылуу бийлик толук канды иштетүүгө укугу болгон.
Бекназаров убактылуу бийликтин башчысы катары Роза Отунбаеваны, Ош облусундагы тынчтыкты камсыз кылган губернатор, кийин өкмөт башчы, президент болгон адам катары Сооронбай Жээнбековго, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги каржы министри Темир Сариевдин аттарын атаган. Бекназаров атын атаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошол кезде коопсуздук жагын караган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков ошол учурда бийликтин максаты коопсуздукту камсыз кылуу болгонун, банктан алынган каражаттар боюнча буга чейин дагы бир нече жолу текшерилгенин билдирүүдө.
Ошол алган каражаттардын бардыгын 10-жылкы окуяда турукташтыруу үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү колдонгон. Алардын бардыгынын отчеттук материалдары бар, справкалары бар, алган адамдардын кол каттары бар. Бир нече жолу текшеришкен. Жогорку кеңеште ошол убактагы биринчи орунду алып келген Ата Журт партиясы оппозиция болгон, алардын өкүлдөрү абдан буга дагы тыкандык менен карашып, текшерүүнү талап кылышып, текшертишип, андан башка комиссия да түзүлгөн, алар текшерген. Атамбаев президент болгондо Салянова, Аида, Айым башкы прокурор болуп келип, ал дагы текшерип, эч бир мындай бирөө тарабынан алып алганы, же болбосо катып калганы, же болбосо жеп алганы далилденбей, такталы ошо бойдон бул маселе чабылган. Эгерде Азимбек Бектанзаров кандайдыр бир өзү жеке бир нерсе кылса, анда аларды ошолорду айтып чыгыш керек, көрсөтүп тактаса, эл дагы ошондо мындай түшүнөт, анан жалпылап эле айта берсе, албетте элдин баштагы айланып калды да.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариевдин жана Алмазбек Атамбаевдин Бекназаров менен телефондон сүйлөшүүсү делген аудиолор интернетке жарыяланган. Видеодо Үнү Сариев менен Бекназаровдукуна окшош адамдар банк эсептеринен ири суммаларды алып, кайсы бир иштерге чыгымдоо тууралуу сөз кылган. Бул далай саясий талкууларга себеп болгон. Ошол учурда Бекназаров менен Сариев жазылып алынган сүйлөшүүлөр монтаждалып бурмаланганын айтышкан. Деген менен журналист Лейла Саралаева Бекназаровдун кайрылуусун кандай жол менен болсо дагы коргонуу аракети деп баалап жатат. Ошол эле учурда Кыргызстандын жаңы тарыхында күмөн жаратуучу жагдайлар ачыкталып, чекит коюлушу керек деп эсептейт.
Я за то, чтобы в новейшей истории Кыргызстана не оставалось белых пятен.
Мен Кыргызстандын жаңы тарыхында ак тактар калбашын колдойм. Ал эми дал ушул банктын уячаларынан каражаттын уурдалышы, 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуялар, инкылаптын кандай болгону, андагы башка өлкөлөрдүн ролу кандай болгону аягына чейин териштирилбеген тарыхтагы ак тактар болуп келген. Ошол кезде окуянын шары менен көбөлөс саясатчылар, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мунун артында Кремль турганын айтышкан. Ошондуктан бул жагдайлардын туура иликтениши тарых үчүн деле туура болмок.
Правильно для истории Кыргызстана.
2011-жылы ошол кездеги парламент депутаты, азыркы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев азаттыкка маек куруп, апрель окуясынан кийинки банк кутучаларынан алынган каражаттар жөнүндө иликтөө жүргүзүлүп, аягына чыгыш керек деген пикирин айткан эле. Буга чейин банк уячаларынан 21 миллион доллар эмес, андан алда канча көп каражат алынганы тууралуу кыйла айтылган. Айрым булактарда Бакиевтерге тиешелүү делген банктардан 7-апрелден кийин 100 миллион доллардын тегерегинде акча алынганы айтылган. Бекназаровдун жакындары анын кармалышын саясий негизде деп сыпаттап келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн болгон окуялардан кыска. Бириккен улуттар уюму Газа тилкесинде 1.5 аптага жете турган тамак аштын кору калганын билдирди. Батыш лидерлери Берлинде Зеленскийдин жеңиш планын талкуулады. Ал ортодо Орусия менен Украина 95-95 форматында аскердик туткундарды алмашты. Кыргызстанда болсо айдоочулук күбөлүгү үчүн сынактар онлайн көрсөтүлүп турат. Эсимде изилдөө аянтчасы посткоммунисттик Борбор Азия ой жүгүртүү мейкиндиги аттуу конференцияларын өткөрүүдө. Ага Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген тарыхчылар, изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер катышып, деколонизация, советтик аң сезимден арылууга багытталган темаларды талкууга алып, коммунисттик мезгилдеги унутта калган айрым тарыхый окуяларга асар эсеп салып жатышат. Ага катышып келген кабарчыбыз Нурболат Азамат кененирээк айтып берет.
Борбор Азиядагы 3 мамлекеттен изилдөөчү тарыхчылары деколонизация темасын талкуулоо үчүн Бишкекке чогулду. Соңку убактарда деколонизация деген сөз чөлкөмдө кайрадан актуалдашууда. Иш-чарага күбө болуп отурган Канададагы Британдык Колумбия университетинин антропология боюнча магистранты, изилдөөчү 24 жаштагы Ильяз Закунов соңку кездери бул 3 мамлекетте советтик аң сезимден арылуу аракеттери күч алганын, буга айрыкча жаштардын кызыгуусу күч экенин, бирок бул маселеге сергек көз караш зарыл экенин айтты.
Адамдардын жашоосу бир деңгээлге, сапатка жеткенден кийин адамдар өз суроо сурап башташат. Өздөрүнүн идентикасын биз кимбиз деп. Ал изденүү абдан маанилүү, бирок менин оюмча бул жерде абдан этият болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн ким экенибизди издеп жатканда бизге ким таасир этип атат? Биз эски пропагандадан жаңы пропагандага көчүп, бир адамдын айтканынан экинчи адамдын айтканына көчпөй, өзүбүздүн чыныгы борбор азиялык, кыргызбыз деген бир идентикабыз пайда болобу деген бул абдан чоң суроо.
Конференцияны уюштуруп жаткан эсимди изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева иш-чаранын негизги максаты да дал ушул жаштар көтөрүп жаткан маселеге барып такаларын белгиледи.
Наш регион всегда называется извне.
Биздин чөлкөмгө дайыма сырттан баа берилип, Борбор Азия, Орто Азия деп атап келишти. Жакында эле Түркия дагы Түркистан деген аталышты сунуштады. Андыктан биз ушул аймактын изилдөөчүлөрү өзүбүздү кандай көрөрүбүздү, кандай жалпы баалуулуктарыбыз бар экенин өзүбүздүн призма менен карап талкуулап алалы дедик. Көп жылдар бою бизди башкалар изилдеп келди. Биз жөн гана аларды карап келдик. Эми өзүбүздү өзүбүз изилдей турган мезгил келди.
Обозначать себя сами.
Конференциянын биринчи күнүндө Борбор Азиядагы деколонизациялык кыймылдарга, Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдарга, репрессияланган аялдарга арналган талкуулар, баяндамалар жасалды. Советтик аң сезимден арылуу аракети 3 мамлекетте тең байкалганы менен алардын жүрүшү, өнүгүшү өз ара айырмаланып турат. Маселен, конференциянын айрым катышуучулары бул багытта Казакстан салыштырмалуу алдыда экенине токтолуп жатышты. Казакстандык тарыхчы, саясат талдоочу Жар Зардыхан бул тенденция Орусия Украинага каршы согуш ачкан соң сезилерлик күчөгөнүн айтып, орус агрессиясына байланыштырууда.
Биздин башка элдерден көрө эрекшелигибиз бөлөк.
Казакстандын башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүгү бар. Казакстан Орусия менен чектешкен Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Орусиянын расмийлери болобу, депутаттары болобу, медиасы болобу, Казакстандын түндүк аймагы Орусиянын жери болгон деген сыяктуу риторика бар. Андыктан Казакстандын бул жааттагы түшүнүгү Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын көз карашынан айырмаланып турат. Асыресе агрессивдүү согуштук саясатынан кийин ою, сезими өзгөргөндөр көп.
Ойлонуп калган адам көп.
Дейт Жар Зардыхан. Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери Азамат Алагөздүн айтымында, Кыргызстандын контекстинде бул түшүнүк көбүнчө коомдун өзүн таанысына багытталган.
Деколониялаштыруу саясаты мамлекеттик деңгээлде дагы, коомдук, интеллектуалдык ой жүгүртүү деңгээлинде да аябай жай жүрүп келатат да. Мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, ошол эле мындай жер аттарында, тарых окуу китептеринде, тил маселесинде деколониялдык кадамдарды аз көрүп жатабыз да, же жай болуп жатат. Азыр көп бизде Кыргызстандын контекстин алганда деколониялдаштырууну эме деп карашат да. Азыркы Россия Федерациясына каршы депчи, бул биринчи кезекте биз, менин оюмда, өзүбүздү таап, ошону менен азыркы абалыбызды айкалыштырып, бир гармониялуу бир инсанды, индивидди жана коомду куруу да.
Иш-чарага келген Ташкенттеги репрессия курмандыктарын эскерүү музейинин илимий кызматкери Бахром Ирзаев болсо, мындай умтулуу келечек үчүн маанилүү экенин айтууда.
Утмуш тарыхыбызда бар байланыш.
Тарыхыбызда байланыш бар. Эми келечек үчүн бул керек нерсе. Жаңы муун бактысын өнүккөн өлкөлөрдөн издеп, өздөрү бир маданияттын алып жүрүүчүсү боло албай калды. Эми биз деколонизация аркылуу качандыр бир жоготуп алган идеологиябызды табышыбыз керек.
Ушу идеологияны топуш.
Эсимде изилдөө аянтчасы баштаган бул конференция 17 октябрдан 19 октябрга чейин уланмакчы. Анын жүрүшүндө институттун жолдорундагы кербен аталышындагы сүрөт көргөзмөсү да өтүүдө. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми миграция темасына кайрылабыз. Кыргызстандык мигрант Калыс Москвада 7 жылдан бери такси кызматында иштейт. Бир нече ай мурун анын кардарынан баңгизат табылып, полиция айдоочуну да камакка алган. Ал Азаттык унаасынан баңгизат табылган учурду видеого тартып, өзүн кылмыш ишинен куткарып калганын жана тергөө бөлүмүндө кыйноого кабылганын айтып берди. Калыстын окуясын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Колума кишенди салып, ошол дааратканага алып кирип коюшту. Ошол жерге 2 күн кыйнашты.
Калыс ал күнү адаттагыдай эле ишке чыгып, буйрутма кабыл алган. Бир нече убакыттан кийин анын унаасын полиция кызматкерлери токтотуп, жолдон эле тинтүүгө алышкан.
Түшүп эле багажникти ачып, тигилер текшерип баштады машинаны. Анан мен жүрөгүм бир нерсе сезип, анан телефонумду акырын тартып баштадым мен дагы. Тартканда эле ошол пакет чыкты, пакеттен чыккан нерсени айтып эле тиги жашоо керемет болуш үчүн деп айтты. Тигилер сураганда бул эмне сахар деп. Анан колуна кишенди салышты. Кишенди салды, анан мага эмне болду десем, ушундай бангизат дешти. Анан турсам эле, сен да качып кетпе. Сен билесиңби, сенин жердештериң бардыгы ошентип бангизат ташып иштейт. Көбү бардыгысы. Могу темир торлорду, могу четте турган темир торлорду, сен жердештериң качып кетпесин деп койгонбуз. Деп мага ошондой ГАИ кызматкерлери ошол орой мамиле жасап башташты.
Калыс айтып жаткан видео ушу. Тасмада ал айтып жаткан кардары күнөөсү мойнуна алып, ага кишен тагылып жатканын көрүүгө болот. Андан кийин калыс кардары менен кошо Москвадагы тергөө бөлүмдөрүнүн бирине жеткирилген. Жолдо баратып, ал Москвадагы Кыргызстандын элчилигине телефонго тартылган тасманы жиберүүгө үлгүргөн.
Аделге алып барганда эле аделде тиги адам меники эмес деди. Бул меники эмес, мен билбейм деди. А тергөө кызматкерлери сеники эмес болсо анда бул таксисттики деп туруп, мени дагы баягы уруп тепкилешкен жок. Акырын эле ошол жаман жайга камап, ошол жерге 2 күн кыйнашты. Даратканага камашкан. 2 күн тамак бербей, өзүм эптеп крандан суу ичип аттым ошондой. Телефонумду да беришкен жок. Зоно кылбайын мен өзүмдүн тейшерүү адамдарыма десем, телефон да беришкен жок. Анан максимально мени да кошкусу келди да, магазинге чыгарып туруп, машинада сумкалары калган да тиги баланынчы, пассажирдин. Ошол сумкаларын дейт, сен карма дагы колуң менен дейт, отделге алып кир дейт. Эмне айттым, эй мындай болбойт, силер мен аз отпечатогум түшүп калат бул нерсеге. Силер дагы мындай кыласыңар десем, сен такси үчүн слишком өзүңдү акылдуу сезеткенсиң, андай мындай. Суук помещение болчу. Уже экинчи күнү мен почкам отказ берип, мен кулап калдым.
Калыстын айтымында ал даратканада 2 күн болуп, ден соолугу начарлап, ага тез жардам чакырылган.
Телефонун алып, скорийдин кызматкерлерин элчиликке чалып, түнкү саат 4-тө, таңкы саат 4-тө элчиликтин горячий линиясына чалып, айттым, эмемди түшүндүрдүм, акыбалымды түшүндүрсөм. Эртең менен келишти опер кызматкерлери, келишип эле, сен эмнеге чалдың? Эмнеге чаласың аларга деп сыртка алып чыгып эле сотко алып киришти. Мына бир кагазды берди, бир кагазды. 10 күндө чыгып кет Россиядан деп мага эме кылышты да.
Калыс аны кылмыш ишинен өз учурунда тартып алган тасмасы куткарып калган деп эсептейт.
Как свидетель болсом да мен, менин сөзүмдү опер кызматкерлери угушкан жок да. Сен вообще сен сөз чыгарба бул жакта. Сен сөз айтканы укугуң жок деп басмырлап кадимкидей эле ачык эле коркушпай эле мен да унчукпай турдум ошол видеома ишенип.
Калыстын кайрылуусу Москвадагы элчиликте үстүбүздөгү жылдын май айында катталган.
Полиция кызматкерлери тарабынан кармалгандыгын жана ошол жагдайда анын күнөөсү жоктугун билдирип укуктук жардам сураган. Элчиликтен юристтер дароо полиция кызматкерлери менен байланышып орун алган жагдайда Кыргыз Республикасынын жаранынын чечеси жоктугу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзгөн. Ыкчам көрүлгөн аракеттердин жыйынтыгында кайрылган жаран кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган.
Калыс ушул жылдын соңунда Кыргызстанга кайтып келерин айтты. Ал дагы деле такси кызматында иштеп жатат.
Бул жерде биздин укугубуз корголбойт экен. Булар биздин сөздү укпайт экен үнүбүздү. Ошого байланыштуу мен шектенгеним бул буга чейинки камалган мекендештерибиздин көбүсү ошол жалган жалаа менен отурган окшойт деп ошодон шектенүүм бар.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын түрмөлөрүндө 1,5 миңге чукул кыргыз жараны отурат. Алардын басым бөлүгү Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228-чи беренеси. Бангизат каражаттарын ири өлчөмдө сатуу өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу,
ташуу менен күнөлүү деп табылган. Жогорудагы берени боюнча орус соту 1 миллион рубльга чейин айып пул же 10-20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын чегерет. Башкача айтканда, бул берени өзгөчө оор кылмыштар деп саналат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Программабыздын биринчи бөлүгүн ушундай баян менен жыйынтыктайм.
Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кезинде мыйзамсыз жолдор менен жеке колго өтүп кеткен деген кинээ менен өлкөнүн ар кай тарабынан ондогон кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылып жатат.
Ал элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, жүз миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүш. Булардын баарын кайтарышыбыз керек.
Аны түрмөгө отуруп отуруп менин бала мамлекетке кайрып бердим тиги бу дегенде международный эме боюнча бул кишини мажбурлоого жатат.
Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды.
Жөнөкөй тил менен айтканда мыйзамдын укуругу узун жана пайда алып келе турганчалык деңгээлде так эмес.
Азаттыктан алыстабай туруңуз угарман. Азаттык түз эфирде алгач жаңылыктардан угуп алалы. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чаткалда 19 октябрда кар көчкү алдында калган дагы 3 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 18 октябрда издөө иштеринде Ак Сай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тик учак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. 2 күндөн бери изделип жаткан адамдардын сөөктөрүн куткаруучулар туугандарына өткөрүп беришти. 9 октябрь күнү Канышкы айылынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16 октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилип, издөө иштери башталган. Бириккен улуттар уюму Газа тилкесинде 1.5 аптага жете турган эле тамак аштын кору калганын билдирди. Уюмдун Палестина аймагы боюнча азык түлүк программасынын директору Антуан Ренардын айтымында соңку салгылашууга байланыштуу жана 2 апталык гуманитардык жардамды жеткирүүнү чектөөдөн улам азык түлүк менен камсыздоо начарлаган. Бул тууралуу Financial Times басылмасы жазды. Ренар белгилегендей, Газанын 400 миңдей жашоочусу тамак аш тартыштыгынан азап чегүүдө. Жергиликтүү тургундар азык түлүк акыркы жылы абдан курч маселеге айланганын айтышкан. Израиль 50 жүк ташуучу автоуна азык түлүк жана медициналык каражаттардан турган жүктү жеткиргенин билдирип, гуманитардык жардам жеткирүү чектелгенин четке кагууда. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жана мамлекеттик катчы Антони Блинкен Израилдин бийлигине жазган катында күн сайын гуманитардык жардам ташыган 350 автоунанын киришине уруксат берүү чакырды. Алар өткөрүү пункттарынын санын көбөйтүү зарыл экенин белгилешкен. Бул шарттар 30 күн ичинде аткарылбаса, АКШнын Израилге аскердик жардам көрсөтүү маселесинде коркунуч жаралышы мүмкүн экени белгиленген. Бул демилгени башка гуманитардык уюмдардагы колдошту. Журналисттер Орусия Украинага бастырып кирген 2.5 жылдан ашуун убакыттан бери каза болгон 74014 орусиялык аскердин тек жайын тактады. Жоготуулар тууралуу маалыматтарды медиа зона басылмасы BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар чогултуп келет. Журналисттер 2022-23 жылдардын бир жумадагы орто көрсөткүчүнө караганда жоготуулардын саны соңку аптада өскөнүн белгилешүүдө. Бул орус күчтөрүнүн Украинанын Донецк облусуна жасаган чабуулдарынын натыйжасы болушу мүмкүн. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү ыктыярчылар. Алар 14929 кишини түзөт. Бул Орусия тараптагы жалпы жоготуулардын 21%. Мындан сырткары өлгөндөрдүн 13500 абактан тартылгандар экени такталган. 9300 ашуун киши мобилизация болгондор. Иликтөөчүлөр Украинадагы согуштан аут болгондор тууралуу ачык документтерге, маалымат каражаттарына чыккан кабарларга, маркумдардын жакындарына таянып мүрзөлөрдөгү маалыматтарга мониторинг жүргүзгөн. Сурамжылоого катышкан аскер кызматкерлери журналисттер каза болгондордун 45%дан 65%га чейин гана такташы мүмкүн экенин белгилешкен. Иликтөөчүлөрдүн эсебинде Орусиянын согуштагы жоготуулардын саны 114000ден 164000ге жетиш ыктымал. Москвадагы, Киевдагы, каршы тараптагы жоготуулар тууралуу гана айтып, Украинадагы согушта өздөрүнүн канча аскери казалоону тууралуу маалымат беришпейт. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда 242,5 млн сомдук жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, транспорт прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, анда Кыргыз темир жол ишканасынын түштүк бөлүмүнө караштуу Кара Суу бекетинин имараттары жайгашкан жана ага тийиштүү жалпы жер тилкелерин тастыктоочу документтери жок, мамлекеттик менчикке алынбай келгендиги аныкталган. Аталган ишкананын түштүк бөлүм жетекчилигине укуктук бузууларды жоюу актысынын негизинде жер тилкеси мамлекетке өткөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин буга чейинки маалыматына ылайык, соңку 3 жылдан бери ондогон мүлктөр мамлекетке жана муниципалдык менчикке кайтарылды. Анын көбү базарлар, автобекеттер жана жер тилкелери. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүгү үчүн сынактар онлайн көрсөтүлүп турат. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Учурда онлайн көрсөтүү пилоттук негизде Бишкек жана Ош шаарларындагы 2 аймактык бөлүмдө иштеп жатат. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү азайтып, ачыктыкты пайда кылуу үчүн кабыл алынды, деп жазылган маалыматта. Президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупция тыйылбай жатканын 1 октябрда агенттиктин мурдагы директору Руслан Жокоев кармалгандан кийин берген маегинде айткан.
Рахмат сизге, Канымгүл. Кадырман угарман, сиз соңку кабарлар топтомун кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле ал жерде макала, видео жана подкасттар да бар. Кезинде мыйзамсыз жолдор менен жеке колго өтүп кеткен деген кине менен өлкөнүн ар кайсы тарабынан ондогон кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылып жатат. Бул иште Улуттук коопсуздук комитети өзгөчө активдүүлүк менен аракет кылууда. Мамлекетке алынган мүлктөрдүн укуктук маселеси кандай чечилгенин жана алардын кийинки тагдыры кандай болуп жатканын элдик экономика түрмөгүндө талдап көрдүк. Сөз кесиптешим Кубатбек Айбашевта.
Мүлктөрдү жеке колдон мамлекеттин балансына кайтарып алуу иштери январь айында бириндеп башталып, август айында өзгөчө күчөгөндөй. 2023 жыл аяктап жатканда Камчыбек Ташиев Facebook'ка өлкөдө криминал менен күрөш аяктап калганын жазган. Ал башында Кримтебел Камчы Көлбаевке кылмыштуу ишин токтотуу эскертилгенин, бирок ал көнгөн ишин мурункудай уланта бергенин белгилеген. Жыйынтыгында бир топ жарандарыбыздын мүлктөрүн тартып алганы, керек болсо мамлекеттик ишканаларды мыйзамсыз менчиктеп, кээ бирлерине үлүшкө олтуруп алганы, чет өлкөлүк инвесторлордон ири суммадагы үлүш алып жүргөндүгү, ири ишканалардан ай сайын отметка алып тургандыгы аныкталды, деп жазган Ташиев. Ошонун артынан эле 2 январ күнү Сузакта укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жолукканда коррупцияга каршы күрөш уланарын жарыялаган. Камчыбек Ташиев 14 июнда Кара Суу районундагы мечиттин ачылышына катышкандан кийин эл менен жолугуп жатып, кезинде жеке колго мыйзамсыз өтүп кеткен мүлктөрдүн бардыгы мамлекетке кайра кайтарыларын билдирген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин бай эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, мына Жалал абадта азыр 3 чоң базаны кайтарат. Бир автобазаны кайтардык, ал жерге 4 гектар экен, 2 мектеп сала турган болуп жатабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир автобир базаны кайтардык, ал жерге болсо ошол гикке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык, ошол Тумановтордон грузовой автобазаны, ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт, 30 жылдан бери бай болушуп жүрүшөт,
деген Камчыбек Ташиев. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына ылайык, 2023 жылы 720 курулуп бүтөлүк батирлер жана 28 жер тилкеси мамлекетке алынган. Алар кимдерден алынганы жана баасы канча экени белгисиз. 2024 жылдын башынан бери ар кандай мүлктөрдү мамлекетке кайтаргандыгы жөнүндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 80 ашуун, Башкы прокуратура 2-3 жолу маалымат таркаткан. Көпчүлүгүндө 1-2 мүлк тууралуу сөз болсо, айрым билдирүүлөр 10 ашуун мүлктүн тизмесинен турат. Атайын кызмат таркаткан маалыматтар боюнча мамлекетке алынган 100 ашуун мүлктөрдүн жалпы баасы 35 миллиард сом жана 56 миллион доллар турат. Буга дагы бир катар ири өндүрүштүк жана турак жай имараттары менен компаниялардын акцияларынын баасы кирген эмес. Билдирүүлөрдүн дээрлик баарында мүлк ээлери аларды кийин курган имараттары жана бизнестери менен кошо өз ыктыяры менен мамлекетке кайтаргандыгы белгиленген. Мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгү Чүй, Ысык Көл, Ош облустарында жана Бишкек шаарында жайгашкан. Атайын кызмат мамлекетке алып жаткан мүлктөрдүн басымдуу көпчүлүгү мурунку бажычы коррупция боюнча соттолгон Райымбек Матраимов менен маркум Кремтебек Камчыбек Көлбаевке таандык. Мындан тышкары мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, экс-депутат Шайлообек Атазов, мурунку облус шаар башчылары, укук коргоо органдарынын жетекчилери сыяктуулар да бар. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастан Мурзалиев жергиликтүү менчикке кайтарылган мүлктөрдү документтик түрдө тариздөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Шаардык кеңештин токтомунун негизинде мамлекеттик мүлк фондунан бизге 5 мүлк өчкөн. Анын экөөсү Динамо жана күрөш залынын жериндеги аянттары, жер имараттары менен, бирөөсү РМ жер аянты менен, бирөөсү ошо РМ-ди жанында футболдук поле, бешинчиси жанагы Гаранонун тусундагы 2 кабаттуу имарат. Алар мурун кандай иштетип келген болсо, мисалы РМ-ди иштетип аткандар иштетип атат. Биз келечекте бул жетекчиликтин тапшырмасынын негизинде иш алып барабыз. Така бирөөсүнө дагы ижара шарт түзүлө элек. Бул маселе сөзсүз 90 чыккан күндөн баштап ижара шартында көрсөтүлөт татырлапчы. Азыр мүлк фонду менен өткөрүп алуу акчаларыбыз калган ошолор түтүп атат азыр. Только өткөрүп алуу процесси гана жүрүп атат. Ижарага берүү процесси өткөрүп алгандан кийин толук бүткөндөн кийин башталат.
Улуттук коопсуздук комитети таркаткан маалыматтарга карасак, мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгүн жер тилкелери, батирлер, турак эмес имараттар, өндүрүштүк жайлар, автобазалар түзөт. Мындан тышкары мурунку бала бакчалар менен социалдык багыттагы имараттар да бар. Бишкек шаарынын мэриясынын маалымат катчысы Назгүл Жаңгырчиева атайын кызмат муниципалдык менчикке кайтарып берген мурунку бала бакчанын имаратын оңдоп түзөп, кайра өз багыты боюнча ишке киргизишкенин билдирди.
Эгерде мэрияга УКМК тарабынан болобу, сот аркылуу болобу кайтарылган социалдык объектилер бар болсо, алар сөзсүз түрдө киргизилет, анан реконструкцияга берилет жана кайра өзүнүн профильное значение деп коет го, ошол боюнча иштейт. УКМКнын линиясы боюнча, насколько я знаю, Восток 5-теги Прада деген мурда сауна, анан спортивный клуб, анан бирдеке-бирдеке болуп жүрүп, акимиятынын артындагы садик экен да. Анан ошол менчи жазында кайтарылып келди окшойт. Жайында ремонт иштери болду. 4 айлы, 5 айда реставрация болуп, анан сентябрда, по-моему, ишке киргизишти.
Жакынкы тарыхта мүлктү бизнестин колунан мамлекетке алып коюу иши 2023 жылы АЮ холдингине таандык арак заводун жана дагы бир катар өндүрүштүк мүлктөрүн өткөрүп алгандан башталган десек да болот. Ал кезде компания ишканаларды өз ыктыяры менен берип жатканын жар салган, бирок буга ишенгендер аз болгон. Андан кийин да атайын кызматтын кылтагына илинип, АВАК-ка кирип, кийин бизнестеги мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп бергенин жар салып, чыгып кеткендер көп эле болду. Саясатчы Өмүрбек Субаналиев поликлиника медиасынын суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат шектүү делген мүлктөрдү азыркы ээлеринен мажбурлоо жолу менен алып жатат деген пикири менен бөлүшкөн.
Ой, тигини алып коюптур, буну куштуруп коюптур, анан кийин тигини добровольно берип коюптур. Түрмөдө отуруп алып туруп, добровольно берип коюптур дегенде күлкүң келет да эми. Түрмөдө отуруп алып туруп, добровольно бербейт да. Бизнесмендердин добровольно бергени бул меценатство. Анан той топурга барып, областтарга барып, өзүлөр берет. Анан түрмөгө отуруп алып туруп, мен бала мамлекетке кайрып бердим, тиги бу дегенде, бул деген бул уже чоң пытка да. Международный эме боюнча бул кишини мажбурлоого жатат.
Субаналиев ушул сөздөрүнөн кийин социалдык тармактарда бийликчил адамдардын тепкисинде калганын айта кетүү шарт. Урматтуу Азаттыктын угарманы, элдик экономика түрмөгүндө бул ирет ар кандай себептер менен жеке колдон мамлекетке кайра кайтарылып жаткан мүлктөр тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгү кылмыштуу чөйрөнү каржылоого катышкан деген айыптоолорго байланыштуу. Муну менен катар бир катар мүлктөр 90-2000 жылдары мыйзамсыз жолдор менен менчиктештирилгендиги да айтылат. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев мурда жеке колго өтүп кеткен мүлктөрдүн мыйзамсыздыгы далилденсе, аны мамлекетке кайтарып алууну адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деп кабылдоо керектигин айтат.
Эгерде чын эле мыйзам чегинде мыйзамсыз мүлк алынган деп далилденсе, ал мүлктү алып салуу жана кайра реприватизациядан өткөрүү же болбосо кандайдыр бир дагы кошумча чара көрүү мамлекет тарабынан. Негизи бул адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деп эсептелинет. Мен билишим боюнча сот чечимдер да бар жер мәселелер боюнча. Анан тергөө иштери жүрүп атат жер жерде. Анан биздин баягы укук боюнча, административдик жана кылмыш кодексе боюнча сотко жеткирбей, сотко чейин анан иш аракеттерди алып баруу, сотко чейин маселе чечүү деген мындай беренелер бар да, механизмдер бар. Ошол жерде баягы иш ыкмаларын колдонсо же сотко жеткирип соттун чечимин жасаса, ошол эле мыйзам беренелер боюнча да баары мыйзам чегинде болот деп эсептесе болот.
Мамлекеттин балансына алынган мүлктөрдүн көпчүлүгүнүн кийинки тагдыры белгисиз бойдон турат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги азыркы учурда бул боюнча маалымат берилбей турганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин таркаткан маалыматтарына таянсак, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында мамлекетке алынган жер тилкелеринин айрымдарына ипотекалык турак жайлар курулуп жатат. Президенттин иш башкармалыгы Бишкектеги 93 жылдык ижара келишими менен алган компания өз милдеттерин аткарган жок деген себеп менен 23 гектар жердеги фламинго оюн зоок паркын кайра кайтарып алганын кабарлады. Мекеме анын ордуна республикалык маанидеги конгресс холл курууларын жарыялады. Расмий маалыматтарды талдап көрсөк, 2024 жылдын башынан бери мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги 39 мүлктү аукцион аркылуу сатыкка чыгарганы аныкталат. Алардын 6 автоунаа, калганы батирлер, турак эмес имараттар, жер тилкелери жана компаниялардын акциялары болгон. Аукциондогу мүлктөрдүн жалпы баасы 5.2 миллиард сомдон ашат. Буга Көлбаевди кылмыштуу топторго таандык делген таш көмүрдөгү Кристалл акционердик коомунун, Ысык Көлдөгү Акмарал эс алуу комплексинин акцияларынын, Зодиак ден соолукту чыңдоо борборунун жана Матраимовдордун Бишкектеги Эгиз Мунарадагы батирлеринин баасы кирген эмес. Расмий маалыматтарда алардын баалары башкалар сыяктуу аталган эмес. Сатыкка чыгарылган мүлктөрдүн ичинен эң кымбаты 1 миллиард 700 миллион сомдон ашат. Райымбек Матраимовдон алынган кыймылсыз мүлктөр менен Аскарбек Шадиевден алынып, кийин кайра сатылган Баткен Комфорт базарынын 2.9 гектар жер тилкеси да 100 миллиондогон сомду чапчыйт. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу укук коргоо органдарынын бул жаатта аткарып жаткан иштери ашкере кетип жаткандыктан инвестициялык климатка терс таасир кылышы мүмкүн деп эсептейт.
Тереңирээк текшерип келгенде эле алар өздөрүнүн каалоосу менен өткөрүп берип атат. Же ошол мүлктү менчиктештиргенге макулдук берген же менчиктештирген мамлекеттик орган туура эмес менчиктештирилгенин билинип калып атат да. Бул биздин баягы болчок инвесторлорго мен ишенем, бул жакшы эмес сигнал болуп эсептелет. Себеби дегенде болчок инвесторлор жок дегенде ушул мамлекеттик мүлк менен иш алып барбай эле коюлуу деген тыянакка келет болуш керек деп ойлойм да. Себеби булар деле ойлошот да, эгерде мурда ушундай бир жол менен берилсе, анан анын туура эмес берилгенин далилдеп кайра тартып алса, где вероятность что кайрадан бул кайталанбайт депчи. Ошондуктан күмөн сөзсүз түрдө болот деп ойлойм да болочок инвесторлорда. Минимум ушул күмөн пайда болот да, деп ушундай мамлекеттик мүлк менен иштешпей эле коелу же албай эле коелу деген ой пайда болот да.
Коомчулукта атайын кызматтын жеке менчикке кеткен мүлктөрдү кайра мамлекетке кайтаруу иштери ачык айкын болбой көп түкшүмөлөрдү жаратып жатканы талкууланып келет. Аларды кезинде кайсы мамлекеттик орган же кызмат адамы кандай негизде туура эмес бергендиги ачык далилдер менен көрсөтүлсө элде суроо аз болмок деген пикирлер бар. Мындан тышкары мүлктөрдү мамлекетке тартып алуу, текшерүү баарына тегиз жапырт жүрбөй тандалма жол менен жүрүп жатканы, бийликке жакын топтордун мүлктөрү текшерилбей көз жумду мамиле жасалып жатканы айтылат. Юрист Клара Соронкулова өз ыктыяры менен мамлекетке кайтарып берди деген кыска жана туюк билдирүүлөрдүн артында көп күмөндүү иштер бар экенин айтат. Ал ачыктык жок жерде имиштер менен жоромолдор күчөй турганын эскертет.
Мыйзамсыз болсон да жерди берип койгон адамдар кандайдыр бир немеде жоопко тартылып туруп мөөнөт эскертсе дагы жоопко тартканга аракет кылыш ошолорду өндүрүш керек да, чыгымдычы. Менчик ээлери ал жерди канча пайдаланып атат, ага канча деген каражаттарын салып атат, ошондой жол менен алып коюп атышат соттун чечими менен. Экинчи жолу баягы өз ыктыяр менен деп кыргыз элине деп жаздырып алып атышат да. Канчалык баягы өз эркинен кетти же буларды мажбурладыбы, аны баягы өздөрү менчик ээлери айтып чыкпагандан кийин айтыш кыйын болот дагы. Бирок эми имиштер, ар кандай имиштер көп, ушинтип кыйнап болбосо камайбыз, болбосо баарын алып коебуз, балачасын бер деп алып коюп атышат депчи. Эгер ошол жагын ойлой турган болсо, мына ачык көрсөтүш керек, мына баланча базарды алдык, анан мамлекеттин эмесине өткөрүп бердик, фонд госимущество өз ыктыяры менен бериптир, мейли өз ыктыяры менен берди, алдык, мына булар момундай кылып башкарып атат, башкаруу тартиби момундай болот, ал жерге атайын башкара турган бир орган түздүк деп мындай ачык иш кылышканда ошондо ишеним болот эле да.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, 1993 жылдан бери 7363 ар кандай багыттагы мүлк менчиктештирилген. Алардын жарымынан көбү калкты турмуш тиричилик жактан тейлеген соода жана коомдук тамактануу тармагындагы мүлктөр болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Комиссиянын 14 октябрда жарыяланган корутундусунда аталган мыйзам эл аралык стандарттарга шайкеш келбей турганы, Орусия сыяктуу бир канча мамлекетте кабыл алынган талаштуу чет элдик агент мыйзамдарына окшош экени белгиленген. Баяндаманын авторлорунун бири эл аралык укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Билкова Азаттыкка маек куруп, Кыргызстанда апрель айында күчүнө кирген мыйзамдын суроо жараткан жактарын түшүндүрүп берди.
Вероника айым, Венеция комиссиясы соңку корутундусунда кыргыз бийлигин чет элдик өкүл атка конгон мыйзамды артка кайтарууга үндөп, бул документте өлкөнүн адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү багытындагы буга чейинки көрсөткүчтөрүн урулган чоң сокку деп сыпаттады. Алгач бул мыйзамга жана анын кабыл алынышына байланыштуу Венеция комиссиясынын тынчсыздануусун жана соңку корутундунун өзөгүн түшүндүрүп өтөсүзбү?
First of all, thank you for your interest in the recently adopted the new opinion of the Venice Commission on the law number 27 amending the law.
Биринчиден, Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизген бул документке байланыштуу Венеция комиссиясынын жакында кабыл алынган пикирине көңүл бурганыңызга рахмат. Корутундуга ылайык талдоого алынган мыйзам эл аралык стандарттарга, өзгөчө сөз эркиндиги менен бирикмелерге мүчө болуу эркиндигине байланыштуу стандарттарга жана басмырлоого каршы принципке толук шайкеш келбейт. Мунун бир нече себеби бар. Мен алардын айрымдарын атап өтөйүн. Биринчиден, мыйзамда аныктамасы бүдөмүк бир катар терминдер бар. Алардын бири чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген термин. Аныктамасы бүдөмүк жана өтө кеңири мааниде болгондуктан бул термин көп нерсени өзүнө камтып калышы мүмкүн. Андан тышкары мамлекеттик органдарга өзгөчө юстиция министрлигине кеңири ыйгарым укук берилген. Ошондой эле мыйзамдын кандай негиздүү максаты болсо дагы, ал максат менен документте көрүлө турган чаралаш өлчөмдөш же пропорционалдуу эмес. Жөнөкөй тил менен айтканда, мыйзамдын укугу узун жана пайда алып келе турганчалык деңгээлде так эмес.
So simply the law goes too far and it's too vague to be useful.
As you have just mentioned,
Венеция комиссиясынын корутундусунда чет өлкөдөн каражат алган жана саясат каралашкан бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк өкүл деп атоого байланыштуу өзгөчө тынчсызданулар камтылган экен. Комиссия бул беренелерди эмне үчүн талаштуу жана кооптуу деп эсептейт?
Yep, so first concerning the label, on the one hand, the Venice Commission will come...
Бир жагынан Венеция комиссиясынын баамында бул мыйзамда буга чейинки версияларына салыштырмалуу чет элдик агент деген термин жок. Бирок чет элдик өкүл же чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк бар. Экинчи жагынан, бул түшүнүктүн стигмага же жектөөгө жол ача тургандай кесепети бар экени биздин корутундуда белгиленген. Мындай атка конгон уюмдардын кыйынчылыктарга дуушар болуу тобокелдиги жогору. Башка уюмдар же мекемелер мындай уюмдар менен кызматташпай коюшу мүмкүн. Мыйзамда башка терминдерге, анын ичинен саясий ишмердик деген түшүнүккө аныктама берилген. Тилекке каршы, бул аныктама өтө кеңири. Мыйзам Кыргызстанда иш алып барган баардык бейөкмөт уюмдарга каршы колдонулуп калышы мүмкүн.
Венеция комиссиясы ушул соңку корутундусунда Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизген бул документ жакынкы жылдары Босния жана Герцеговина, Грузия жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдө кабыл алынган же сунушталган чет элдик агент деп аталган мыйзамдарга окшош экенин белгилеген. Кандай окшоштуктар бар экенин жана алар эмне үчүн камтамачылык жаратарын түшүндүрүп бересизби?
Several states, including those you already mentioned, such as the Russian Federation or...
2012 жылдан бери бир нече мамлекет, анын ичинен сиз айтып өткөн Орусия менен Грузия чет элдик агент деп аталган мыйзамдарды кабыл алышкан. Венгриядагы буга окшош мыйзам кайра жокко чыгарылган. Бул мыйзамдардын кандай окшоштуктары бар? Алар чет жактан каржы алган бейөкмөт уюмдардын же мекемелердин гана ишин көзөмөлдөйт. Андай уюмдар алдыда айтылгандай саясий ишмердик менен алектенсе дагы, алектенбесе дагы, чет өлкөдөн $1 же 1 тыйын алган болсо, бул мыйзамдын бутасына айланат. Дал ушул нерсе жогорудагы мыйзамдардын негизги элементи. Албетте, бул мыйзамдар ортосунда чет жактан акча алган бейөкмөт уюмдардын аталышына байланыштуу айырмачылыктар бар. Андан сырткары, бул мыйзам бутага алган уюмдардын же бирикмелердин тобу, аларга коюлган милдеттенмелер же чектөөлөр дагы айырмаланып турат. Мисалы, Кыргызстандын мыйзамы кайсы уюмдарга карата колдонула турганы өтө кеңири жазылган. Бул мыйзам өлкө аймагында иш алып барган дээрлик баардык коммерциялык эмес уюмдарды өзүнө камтып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда бул мыйзамдын талаптары Орусия мыйзамы сыяктуу өтө катаал эмес. Орусиянын мыйзамы мындай коммерциялык эмес уюмдардын кайсы бир тармакта иш алып барышына тыюу салат. Кыргызстанда андай эмес.
From engaging in certain activities, this is not the case in Kyrgyzstan.
Mm-hmm. Understand. And as you
сиз айтып өткөндөй, 2002 жылдан бери Венеция комиссиясы бейөкмөт уюмдардын чет жактан каржыланышына байланыштуу бир катар өлкөлөрдөгү мыйзамдарды талдап чыккан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү буга окшош мыйзамдар батыш өлкөлөрүндө да бар экенин белгилеп, АКШдагы чет өлкөлүк агенттерди каттоо жөнүндө мыйзамды же ФАРА аттуу мыйзамды мисалга тартышат. Кыргызстанда же Грузияда же Орусияда кабыл алынган мыйзамдар менен ФАРА мыйзамынын кандай айырмасы бар?
There is a certain misunderstanding in this respect because there are two categories of laws.
Бул маселеге байланыштуу түшүнбөстүк бар. Чет элдик агент деп аталган мыйзамдардын эки башка категориясы бар. Аталышында чет элдик агент деген түшүнүк колдонулса дагы, анын маңызы такыр башкача. Бир жакта АКШдагы ФАРА сыяктуу мыйзамдар турат. Австралиядагы ушуга окшош ФИЦА аттуу мыйзамды кабыл алган. Бул мыйзамдар лобби жөнүндө. Ал документтерде эки тараптын ортосундагы агент принциби тууралуу сөз болот. Экинчи топко Орусияда, Грузияда жана Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдар кирет. Ага ылайык кимдир бирөө чет өлкөдөн аз акча алса да, андай уюм чет элдик агент же чет элдик өкүл деген атка конот. Айтор, булар бири биринен кыйла айырмаланган мыйзамдар.
So there are really very different types of legal acts.
Сиздердин корутундуда чет элдик өкүл мыйзамы Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишиндеги айрым өзгөрүүлөргө жол ачканы, кайсы бир уюмдар башка өлкөлөргө чыгып кетип жатканы айтылган экен. Толугураак түшүндүрүп бересизби? Жаңы мыйзам Кыргызстандагы жарандык коомго же коммерциялык эмес уюмдардын ишине кандай таасирин тийгизе баштады?
So on the one hand, it's obvious that the law is relatively a new one, so it's still too early to...
Бир жагынан бул мыйзам жаңы гана кабыл алынганын эске алышыбыз керек. Азырынча бул мыйзамдын узак мөөнөттөгү кесепети кандай болоорун так айтууга эрте. Экинчи жагынан, биз Бишкектеги бир катар бейөкмөт уюмдардын жана эл аралык мекемелердин өкүлдөрүнөн укканыбыздай, мыйзам кандай иштейт деген маселеде бүдөмүк жана белгисиз жагдайлар көп. Азырда дан эле жарандык коом бул мыйзамдын кесепетинен чочулай баштады. Айрым бейөкмөт уюмдар саясий ишмердик менен алектенген чет элдик өкүл деген аталыштан качып, башка жакка көчүп кетүүнү, ишмердик алкагын өзгөртүүнү пландап жатат. Ооба, мыйзамдын таасири байкалууда. Биз уккандай алар оң таасир эмес.
Yes, alongside
Сиз сентябрь айында корутундунун башка авторлору менен бирге Бишкекке барып, Кыргызстандын юстиция министри баштаган расмий жетекчилери жана жарандык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп келдиңиз. Кыргыз бийлиги бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдарды куугунтуктоого багытталбаганын, болгону ачык айкындуулукту камсыгууну көздөрүн белгилеп жатпайбы? Президент Садыр Жапаров да жазында бул мыйзамга кол койгондон көп өтпөй, бейөкмөт уюмдардын ишинин ачык айкындуулугу маанилүү экенин айткан. Сиздер Бишкекке барганда бул мыйзамга байланыштуу кыргыз бийлигинен кандай убадаларды алдыңыздар жана сиздердин сунуштар эске алындыбы?
So the opinion was only adopted a couple of days ago and it has just got
Биздин корутунду бир нече күн мурда эле кабыл алынды. Андыктан биздин сунуштар жүзөгө ашырылат деп айтууга эрте. Биз узак мөөнөттө бул сунуштар эске алынат деп үмүттөнөбүз. Мындай үмүткө негиз берген жагдайлар дагы бар. Биз Бишкекке барганда кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мыйзам жарандык коомду кысымга алуу үчүн кабыл алынбаганын утур-утур айтып жатышты. Алар узак мөөнөт ичинде мыйзамды кайра карап чыгууга даяр экенин билдиришти. Эгер бул убадалар аткарылса, бул мыйзам башка өлкөлөрдөгүдөй оор кесепеттерге алып келбейт деп ишенсе болот. Бирок башка өлкөлөрдүн мисалы көрсөткөндөй, бул мыйзам өтө коркунучтуу жана жарандык коомго өтө терс таасирин тийгизиши ыктымал.
Акырында кыргыз өкмөтүнө берилген сунуштарыңыздарды эске салып өтөсүзбү? Эгер бул сунуштар эске алынбаса, аткарылбаса, кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
Recommendation is a very simple one. It's either to, in the ideal situation, repeal the law.
Негизги сунушубуз абдан жөнөкөй. Кандай болсо дагы бул мыйзам артка чакыртылышы керек. Бери дегенде бул мыйзамды биз негизин корутундуда айтылгандай орчундуу деңгээлде кайра карап чыгуу зарыл. Терминдер так аныкталышы керек. Сырттан алынган каражаттын ылдыйкы чеги так көрсөтүлүшү кажет.
Эл аралык укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Белкова менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты. Анда алар Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырык жасап жатканын талкуулашты. Ушуну менен азаттыктын кечки уктуруларын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова, өнүр режиссеру Максат Ахмажан уулу болду. Ал эми күн ичинде болгон жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Саламатта туруңуз, угарман.